Takže dobré ráno vám všem, já vás vítám v Filamentu dalšího dílu seriálu, který jsme nazvali Vitální rituály a už jsme u něho poměrně dlouhou dobu, dneska je to šestý díl a ještě nás jeden čeká příští týden. A v tomhletom seriálu, na který se díváme na různé křesťanské rituály nebo dobrozvyky. Když říkáme dobrozvyky, myslíme tím nějaké zvyky, které jsou dobré nebo přinášejí nějaký dobrý výsledek a směřují dobrým směrem, které církev po celou svoji historii dělala různým způsobem. A díváme se na takové zvyky a na takový proces, který nás vede k nějaký hlubší víře a k lepší spiritualitě a díváme se na věci, které církev v průběhu 2000 let dělala neustále různými způsoby a my se společně učíme, co to znamená pro nás a co my můžeme v těch věcech dělat dnes. A mluvíme o tom proto, že dobrozvyk pro nás není pouze otázka nějakého technického, není pro nás nějaký rituál ve smyslu nějakého náboženského úkonu, ale bereme rituál jako technickým slova smyslu, že je to jako řada na sebe navazujících aktivit. Takže v průběhu těch posledních týdnů jsme se dívali na různé věci, které formujou, na různé věci, které jako řada navazujících aktivit formujou rituály a dobrozvyky v našem životě. A já předtím, než se dostanu k tomu dnešnímu, tak jenom velmi stručně zopakuju, kde jsme se zatím dostali a o čem jsme mluvili v těch minulých týdnech. A začali jsme mluvit tím, že jsme si říkali, že takový základní dobrozvyk, který křesťané dělají celou svoji historii všude na světě, je dobrozvyk modlitby. A modlitba je něco, co dělají nejenom křesťané, ale dělají to vlastně skoro všichni lidé na světě. Lidé se modlí k různým bohům, modlí se k různým božstvům a dokonce lidé, kteří nevěří v Boha, tak často vysílají svoje energie a hledají nějaké tajemné vesmírné síly a doufají, že nějaká síla přání a síla lásky se dostane někam na druhou stranu světa třeba. A říkali jsme si, že většina těchto modelů a většina těchto modlitev v různých náboženských systémech je založena na základní představě, že musíme si Boha nebo božskou sílu nebo tu vesmírnou energii naklonit naším směrem. A takhle to funguje ve většině případů. A křesťanská modlitba je velký rozdíl, protože v křesťanské modlitbě my se nemodlíme proto, abychom si naklonili Boha svým směrem, ale v křesťanské modlitbě my se modlíme proto, že už věříme, že Bůh je nakloněný naším směrem a že v Kristu, který přišel na zem, který zemřel za naše hříchy, který vstal z mrtvých a porazil smrt, že v Kristu nám dokazuje na 100%, že je nakloněný naším směrem, že nás má rád, že má pro nás dobrý plán a že ho nemusíme přesvědčit, aby se naklonil naším směrem, ale že mu upřímně máme v rozhovoru říct, co opravdu chceme a máme být především upřímní i sami k sobě, i k němu, když se k němu modlíme. Protože lidé s tímhle mají obvykle problém, když se modlí, často používají vzletná slova, slibují věci, které nehodlají splnit, ale Bohu nejde o vzletná slova, Bohu nejde ani o množství tvých slov v modlitbě, Bohu jde především o upřímné srdce. To byl náš první dobrozvyk. Od toho jsme se posunuli k druhému dobrozvyku, který na to plynule navazoval, a to byl dobrozvyk uctívání. A říkali jsme si, že jeden z veršů v Novém zákoně říká, že máme Bohu předkládat svoje prosby, to je ta modlitba, spolu s děkováním. Že děkujeme už dopředu za to, co Bůh udělá, protože my uznáváme, kým On je, a ctíme ho a uctíváme ho. Říkali jsme si, že součástí uctívání je to, co jsme dělali před chvíličkou, že zpíváme písně, když se církev zhromáždí spolu a Nový zákon o tom také mluví. Ti první křesťanští autoři mluví o uctívání a o zpěvu, že je to něco, co má dvě dimenze, že na jedné straně my uctíváme Boha tím, když zpíváme a na druhé straně promlouváme jeden k druhému, když společně zpíváme, proto máme čas uctívání a proto každá církev na světě po celé 2000 let, když se schází, má nějakou formu uctívání, nějakou formu bohoslužby, nějakou formu, kdy vzdává Bohu chválu. A s tím souvisí třetí rituál, o kterém jsme mluvili, a to byl dobrozvyk pravidelné návštěvy církve. A církev po celou svoji historii, v jakékoliv době, v době, kdy byla pronásledovaná, v době, kdy byla rozptýlená, v době, kdy žije v technologické době, kdy se můžete na internetu na cokoliv kouknout, vždycky pozbuzuje lidi, aby se zhromažďovali dohromady už proto, že to slovo církev neznamená budova, jak si někdo jde myslí, že církev je kostel, budova, ale církev, to slovo původně eklezia, znamená zhromáždění. Znamená společné zhromáždění lidí, kteří se scházejí k nějakému konkrétnímu účelu. A Ježíš slibuje, že když se lidé sejdou do zhromáždění pro něj a kvůli němu, on tam je mezi nimi. On duchovně tam je. A proto církev, když se schází, tak je to víc než jenom poslech nějaké přednášky nebo společný zpět. Je to komunita Boží přítomnosti, kde Bůh se dotýká našich duší, kde Bůh je mezi námi. Proto se scházíme jako církev, proto si nevystačíme s internetem, proto si nevystačíme s podcasty, protože společně, když se scházíme, tak přijímáme Boží přítomnost, která je mezi námi. Pak jsme si říkali o dalším dobrozvyku, který na to navazoval, a ten dobrozvyk vycházel z té pravidelné návštěvy církve, a to byl dobrozvyk památky Večeře Páně. A my jsme si říkali, že u Večeře Páně my společně uctíváme ten čas, kdy Ježíš mezi námi, tím, že si připomínáme jeho oběť. My si připomínáme oběť, kterou za nás Ježíš vykonal tím, že společně si připomínáme tu poslední večeři, kterou Ježíš měl se svými učedníky, při které ustanovil novou smlouvu. A ta smlouva má být na odpuštění našich hříchů a ta smlouva má symbolizovat, že prolil svoji krev, že dal svoje tělo, a ta smlouva má symbolizovat to, že umřel za nás. A takže když se církev schází při různých příležitostech, nedělá to v každé církvi každou neděli nebo na každém setkání, tak máme společně Večeři Páně, máme společně tu připomínku toho, co Ježíš pro nás udělal, jeho oběti, tím, že pijeme víno a jíme společně chleba, a je to moment, kdy si připomínáme Boží blízkost a to, že on nám dává věčný život do našeho srdce. A minulý týden, kdy tam mluvila o dalším důležitém dobrozvyku, a to byl dobrozvyk vyznávání hříchu, a my jsme si říkali, že tenhle ten dobrozvyk byl důležitý, protože že navazuje na tu Večeři Páně. Při Večeři Páně my vyznáváme, že Ježíš zemřel a že Ježíš odpustil naše hříchy a že my přijímáme tu jeho oběť skrze tu připomínku té Večeře Páně. A vyznávání hříchu s tím souvisí, protože tím vyznáváme, že nemůžeme přijít k odpuštění vlastní snahou, že potřebujeme skutečně přijmout odpuštění jako dar, a odpuštění má ohromnou sílu. Odpuštění má ohromnou sílu nás vysvobodit z moci, která nás svazuje. Mnozí z nás, kteří v životě zažili nějaké trápení nebo nějaké těžké věci, tak mnozí z nás prožívají, jak je to velmi těžké, když nám někdo ublíží a my mu nedokážeme odpustit. A nakonec my sami se dostáváme do zajetí vlastního neodpuštění. A stejně tak, jako my potřebujeme odpustit lidem, stejně tak Bůh odpouští nám, obě odpuštění nám přinášejí osvobození uvnitř a jsou pro nás extrémně důležitá. Takže to jsme probírali v těch minulých týdnech a všechny ty věci, o kterých jsme mluvili, jsou různé formy rituálu nebo dobrozvyku, které církev různým způsobem, každá církev má trošku jinou tradici a dělá to trošku jinak, ale různým způsobem každý z nás, kdo byl v církvi a v nějaké jiné církvi, tak viděl nějakou formu těch dobrozvyků. A dneska se dostáváme k šestému dobrozvyku nebo k šestému rituálu, který znovu podobně jako ta Večeře Páně je asi nejvíc spojený s tím, co si většinou představujeme pod slovem rituál, jako nějaký náboženský úkon. A budeme mluvit o rituálu nebo o dobrozvyku křtu ve vodě. A mnozí z vás jste už, si říkáte, já jsem byl pokřtěný, takže už můžu dneska vypnout a můžu se koukat třeba, co je novýho na Facebooku, a nebo se podívat třeba na nějaké zprávy, ale možná by vás mělo zajímat, co vlastně křest ve vodě doopravdy znamená a proč vůbec v církvi křtíme lidi. Protože to je docela důležitá a zásadní otázka, protože křest ve vodě je něco, co církev praktikuje celé 2000 let, zase znovu v různém prostředí různě, ale ne vždycky to lidem je jasné, proč vlastně praktikuje křest ve vodě způsobem, jakým ho praktikuje. Protože křest ve vodě je něco, co na první pohled nedává smysl. Pokud jste z náboženského prostředí, vyrostlíte v nějaké církvi nebo v nějakém typu církve, tak máte názor na křest. Kdy mají být lidi pokřtění, jak mají být lidi pokřtění, jestli ponořením, pokropením, jako nemluvňata, jako dospělí. Máte nějakou představu. A někteří lidé dokonce berou křest trochu jako pověru. Že třeba i když vůbec nevěří v očišťující moc Kristovy obětí, tak nechávají pochřít svoje děti jen tak pro jistotu. Kdyby náhodou něco v budoucnu, tak nechávají pochřít svoje děti. A pokud jste třeba z ateistického prostředí a vůbec nechápete kontext křtu, tak vám to musí připadat nutně jako zvláštní praxe, jako zvláštní věc. Vzít nějakého člověka, strčit ho do vody, ponořit ho pod vodu, říct u toho něco, a většinou u toho říkáme, chříme tě ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého, a pak toho člověka vytáhnout z vody a chápu, že když bych já byl úplně nevěřícím člověkem a díval se na to, tak si řeknu, k čemu to vlastně je? Nebo o čem to je? Co se vlastně zvláštního stalo v tom momentě, kdy ten člověk jde do té vody a povstává z té vody. A to je dobrá otázka a je to dobrý obraz, protože každý z nás, pokud je křesťanem, by měl být pokřtěný a měl by vědět, proč to vlastně děláme, co je toho smyslem. A je jasné, že ať už jsme z toho náboženského nebo z toho ateistického prostředí, tak víme, že církve křtí. Nějak křtí, někde křtí, nějak v nějakém konkrétním čase křtí. A všechny církve se odkazují na slova Ježíše, který po církvi chce, aby církev křtila. Když Ježíš odchází z téhleté země, tak řekl své skupině učedníků a následovníků tyhle ty slova, které jsou zapsány v Matouši 28. kapitole. On jim říká, proto jděte, získávejte mi učedníky ze všech národů a křtěte je ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého. A on říká, toho je vlastně vaše poslání. Máte jít, máte získávat učedníky, máte získávat lidi, kteří budou následovat mě, kteří mě budou následovat a tehdy na znamení toho, že mě následujou, je budete křtít ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého, což je mimochodem odkaz na učení o tom, že Bůh je trojediný, že Bůh je jeden, ale ve třech osobách Otec, Syna a Duch Svatý, a to je téma na někdy jindy, ale Ježíš říká, tohle je ta věc, kterou v jakém jménu vy křtíte ty lidi, je křtíte ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého, který je a komunita v jednom a vy se stáváte součástí té komunity. A možná si řeknete tak, že tohleto je jasné, že to vychází z toho slova, proto to slovo křest je náboženské slovo a v naší kultuře, v našem jazyce, v češtině slovo křest je ze staroněmeckého Kristus a opravdu to vypadá, že to je jasně náboženské křesťanské slovo. Ale co trošku ztrácíme v překladu je, že když nový zákon, když Bible v novém zákoně, v těch jednotlivých kapitolách, v evangeliích nebo v dopisech, které píšou apoštolové, mluví o křtu, tak nepoužívají staroněmecké slovo a neznamená to slovo nic společného s Kristem, ale používají slovo, které je běžně používané a používá se v normálních situacích a to slovo je slovo baptizo. Baptizo. A možná pokud umíte anglicky, tak si řeknete, jo, křest se v angličtině řekne baptism. Tak to je proto, že oni na rozdíl od nás nevycházejí ze staroněmčiny, ale vyšli rovnou z řečtiny a použili to slovo baptizo a udělali z toho baptism. A to slovo baptizo nemělo původně žádný náboženský význam. To bylo běžně používané slovo, které zkrátka znamenalo umýt, ponořit nebo namočit. Takže když jste třeba když jste potřebovali připravit zeleninu na vaření, tak jste ji oškrábali a pak jste ji namočili do vody a tím jste ji pokřtili. Neříkali jste u toho žádnou zvláštní formulku, ale to slovo baptizo toho znamenalo. Vy jste vzali okurku a vy jste ji pokřtili do vody a vytáhli jste ji z vody ven a pak jste ji prostě třeba uvařili. Tohle bylo běžné slovo, které se běžně používalo, a to slovo baptizo znamenalo zkrátka skutečně umýt, ponořit a namočit. A na jednom místě v evangelích je verš, kdy Ježíš mluví o farizeích, co všechno dělají, a v tom verši jsou hned konkrétní dvakrát použité to slovo baptizo, a vůbec to neznamená křest. A my to ani nepřekládáme v naší Bibli jako křest, protože chápeme, že ten kontext ukazuje jasně na něco zcela běžného, co se běžně dělo. Takže Ježíš říká, když přijdou z trhu, nejedí, dokud se nevykoupou. Dokud se nevykoupou, to slovo nevykoupou, je to slovo baptizo. Je to, dokud se nepokřtí, kdybychom chtěli použít stejný překlad na všech místech, dokud se nevykoupou. A ještě mnoho jiných věcí, které přijali a dodržují, jako očišťování, baptizo, a poháru džbánů, měděných nádob a lehátek. Takže na tomto místě Ježíš říká, že farizeové, a je to jako kritika vůči ním, ale říká, že jedna z věcí, kterou dělají, je, že když přijdou z trhu, tak dokud se nevykoupou, nejedí a používá slovo křest nebo baptizo, a že očišťují poháry a různé nádobí, a což dělá většina z nás, když dojí, že jo, tak je to stejná věc, on říká, používá tam znovu to slovo baptizo, a křest nebo očišťování. Že to slovo bylo běžné slovo, ale někde v průběhu času se z toho slova stalo náboženské slovo. A pro nás je dobré vědět ten kontext nebo ten příběh, jak se ze slova, které bylo běžně používáno jako ponoření a očištění a obmytí, stalo slovo, které ve skutečnosti je slovem náboženským, nebo my ho chápeme jako nějaký křesťanský rituál. Je to proto, že v době pozdního starého zákona, což je zhruba nějaký 500, 600 let před Kristem, a v době mezi starým a novým zákonem, to je od poslední knihy starého zákona do první knihy nového zákona je zhruba 400 let období, ve kterých se dělí různé věci, jako je třeba Alexandr Veliký a podobně. Takže v tom období izraelský národ byl pro některé pohany velmi atraktivní. A možná, kdybyste se zajímali, tu dobu víte, že lidé v té době pohané věřili ve spoustu různých božstev. Člověk je nevyhnutelně náboženská bytost a pohané věřili ve spoustu různých božstev, ale imponoval jim tenhle ten národ, který vypadal, že je takový, že v té žije všechno. A takže mnozí pohané jezdili do Izraele a oceňovali Izrael a jejich víru v jediného Boha, oceňovali jejich formu monoteismu. A mnozí pohané se rozhodli, že by se rádi stali také Židy, že by rádi přijali židovské náboženství za své vlastní. A tak se ptali těch místních rabínů a vedoucích, jak se můžeme my stát příslušníky židovství, i když nejsme etničtí Židé. Nenarodili jsme se jako Židé, narodili jsme se jako pohané, a když říkám pohané, není to nadávka, je to prostě v tom chápání Bible každý, kdo není Žid. Takže pokud nemá židovské předky, tak si pohan. Z tohle poměru ti pohané přicházejí, ptali se, jak se můžeme stát Židy, i když nemáme židovské pozadí. A postupem času židovští vedoucí přišli s procesem, s nějakým procesem, jak vytvořit z pohana příznivce judaismu, nebo jak z něho udělat člověka, který se obrátil, který konvertoval k judaismu. A vytvořili celý proces, který zahrnoval několik součástí, které ten pohan měl udělat, aby dokázal, že skutečně se chce stát Židem ze vším všudy. A ten proces měl celkem 5 částí. První část byla obřízka. To byla obřízka mužských genitálií, bolestivý proces, ale bylo to součástí toho procesu. Druhá věc jako součást toho procesu bylo smluvní jídlo. Třetí věc, která tam byla, bylo poddání se Mojžíšovu zákonu. To znamená, že ten pohan, který se chtěl stát Židem, musel vyznat, že skutečně přijímá ten Mojžíšův zákon úplně ze vším všudy a že ten Mojžíšův zákon je pro něho směrodatný ze vším všudy. Pak musel přinést oběť v chrámu a poslední věc, která s tím souvisela, bylo rituální očišťování. to rituální očišťování byla věc, kdy oni věřili, že ten člověk jakoby symbolicky ze sebe smívá svoje pohanství, že ze sebe smívá ten starý způsob života a stává se Židem. Ale bylo to něco, co každý ten pohan dělal v soukromí. Žádný ten pohan to nedělal veřejně, že by veřejně někde ze sebe smíval pohanství. Byla to soukromá privátní záležitost, kterou ti lidé dělali jako součást toho procesu, toho rituálu stát se Židy. Ale pak se stala zvláštní věc. Zhruba 30 let našeho letopočtu, 30 let po Kristu, přichází nějaký zvláštní muž, my jsme nedávno o něm v Elementu tady měli celou sérii, a tenhle ten muž začíná hlásat nějakou zvláštní věc. Říká, že Bůh je připravený udělat něco velkého a mocného ve středu toho izraelského národa, prohlašuje, že Bůh udělá velké věci a že se na to mají Židé připravit. A že se na to mají připravit tím, že se budou kát, že budou dělat pokání a že přijmou odpuštění svých hříchů. A tenhle ten muž se jmenoval Jan a zval lidi k tomu, aby na znamení toho, že skutečně to myslí vážně, že skutečně se vydávají znovu Bohu, aby přišli za ním do vody, on byl v Jordánu, v řece, která je v Izraeli, aby přišli k němu a že je ponoří do vody a tím smije jejich hříchy. A to bylo něco radikálního z několika důvodů. Židé se nekřtili, protože Židé nepotřebovali projít ten proces judaizace, oni už Židy byli. Jejich forma smlouvy s Bohem byla obřízka, ale najednou on jim říká, to není proto, že potřebujete se stát znovu Židy, je to proto, abyste přijali odpuštění hříchu. Protože to, co Jan udělal, je, že spojil křest, že spojil ponoření ve vodě, to rituální očištění, to spojil s odpouštěním hříchu. A to bylo pro jeho dobu, pro Židy radikální poselství. To nikdy nikdo předtím neudělal a už vůbec nikdy nikdo nevyžadoval po nikom rituální očišťování, které je veřejné, kde jsou další lidé. Takže Jan udělal z tohohle procesu, který dělali pohané někde v soukromí, veřejnou záležitost a navíc ji spojil s tak důležitou součástí, jako je odpuštění hříchu. Takže Jan měl ohromný úspěch a spoustu lidí k němu chodilo a nechávalo se křtít a nikdo z nich nechápal, že Jan smívá jejich tělesnou špínu. Všichni chápali, že to je nějaký zvláštní duchovní moment. Že stejně tak, jako pohané tím rituálním očišťováním se vydávali židovskému bohu, Jahvemu, tak stejně tak oni se znovu vydávají Jahvemu jako jeho děti. Takhle to chápali, bylo to něco radikálního a my v tom příběhu vidíme, že pak tam přichází dokonce Ježíš a chce se nechat pokřtít od Jana a Jan říká, ty nepotřebuješ můj křest, ty jsi Žid a nepotřebuješ odpuštění hříchu. Ale Ježíš ví, že to je něco víc než to, že ten křest je zároveň veřejné přihlášení se k nějakému učení, že to je veřejné vyznání nějaké víry a nechává se pokřtít. A je to tam ten zvláštní moment, kdy Jan o něm prohlášuje, že Ježíš je ten, o kom jsem celou dobu mluvil, že Bůh udělá něco velkého v našem středu, že pošle Mesiáše, on je on, to je on. A zároveň je tam Duch Svatý, který přichází na Ježíše, je tam hlas z nebe, kdy Otec promluví, toho je můj milovaný syn. Takže tohle všechno vytvořilo z toho slova křest a náboženský rituál, který má mnohem hlubší dopad, než se na první pohled zdá. Přitom ten křest samotný není nic magického. Není nic magického na to vzít nějakého člověka, strčit ho do nějaký kádě s vodou, ponořit ho tam a vytáhnout na ven. Na to není žádná magie. Ale má to hluboký duchovní dopad, protože ten křest něco symbolizuje a protože ten křest něco říká a říká to nejenom lidem, kteří to vidí, protože je to veřejná záležitost, ale je to také něco, co říká Bohu a co říká duchovnímu světu, co říká ďáblu a duchovnímu světu. Je to důležitý duchovní moment, protože křest není nic jiného než symbol smrti a vzkříšení. Křest je symbol smrti a vzkříšení. Každý křesťan věří, že Ježíš zemřel za naše hříchy a že vstal z mrtvých a tím porazil smrt a skutečně nám může díky tomu odpouštět naše hříchy a že skutečně může nás spojit s Bohem a vytvořit vztah, který nic nepřekoná. Tomu věří každý křesťan. Ale křest je fyzické připomenutí, je to fyzické přitakání této skutečnosti. Ten člověk, který se nechává pokřtít, říká, ano, já věřím, že stejně jako Kristus zemřel, já umírám s Kristem. A stejně jako Kristus vstal z mrtvých, z té vody povstává nový člověk připravený na vzkříšení z mrtvých. Protože tohle je cílem křesťanské víry. Cílem křesťanské víry není jednou mít nějakou letenku do nebe, a cílem křesťanské víry je zažít, kdy Bůh promění tenhle svět, kdy ho znovu zrodí, kdy ho promění skrz naskrz. Cílem křesťanské víry je být vzkříšený do dokonalého těla. Cílem křesťanské víry je být vzkříšený a být na dokonalém světě. A proto apoštol Pavel v Římanům říká, nevíte snad, že když jsme byli pokřtěni do Krista Ježíše, byli jsme všichni pokřtěni do jeho smrti. Tady mluví o tom, že když jsme byli pokřtěni do té vody, tak jsme zároveň symbolizovali, že umíráme spolu s ním. Křtem jsme s ním pohřbeni do smrti, abychom tak, jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých otcovou slávou, i my vkročili do nového života. Takže v jistém smyslu ten křest je strašně duchovní situace. Je to moment, kdy ten člověk symbolicky umírá sám sobě, umírá v tom vodním hrobu, a postává už nový člověk, postává nové stvoření, jak říká na jednom místě apoštol Pavel, člověk, který se přihlásil mentálně i fyzicky k tomu, že už patří Bohu, že věří jinému učení, že žije podle jiných pravidel a že je připravený na vzkříšení. Že i kdyby zemřel fyzicky, tak stejně bude žít na věky, protože ho jednou Bůh zkřísí z mrtvých. Že je připravený na to, aby žil navždy, aby žil věčně, protože má nový život, má věčnou kvalitu života. A to je extrémně důležitá věc, proto křest je tak důležitá věc. Proto bychom si přáli, aby každý v elementu, kdo věří v Ježíše, aby každý v elementu, kdo si uvědomuje, že dal svůj život Kristu a že následuje Krista, byl pochřtěný ve vodě. Protože je to jako finální podpis na smlouvě s Bohem. My jsme tady mluvili, když jsme mluvili o večeři páně, tak jsem tady vysvětoval, že spoustu jazyka ve starém i novém zákoně o vztahu s Bohem je používáno ve formě smluv. Že máme smlouvu s Bohem. Ježíš říká svým učedníkům, uzavírám s vámi novou smlouvu. Je to často o smlouvě a my v naší době někdy smlouvy nepovažujeme za tak důležité, ale smlouvy byly v celou historii lidstva extrémně důležitou součástí, které drží civilizace pohromadě. A Bůh s náma uzavírá smlouvu a ten podpis na smlouvě není nic jiného než křest. Pro Židy kdysi podpis na smlouvě s Bohem, kterou oni měli, byla obřízka. Byl to ten akt obřízky mužské genitály několik dní po narození, ale pro křesťany ten akt smlouvy je právě křest. A apoštol Pavel na to znovu odkazuje v jiném listu Koloským, kde říká, měl jste také obřezání, a mě myslí v Kristu, jste také obřezání a to obřízkou již nelze vykonat ručně. Jde o odložení tělesné přirozenosti a o obřízku Kristovu. Říká, toho je obřízka, která není fyzická ve smyslu té obřízky, jak to dělají Židé, a říká, a z toho přichází na křest, mluví celou dobu o křtu, křtem jste spolu s ním pohřbení, vírou v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých, jste spolu s ním zkříšení. Takže on tady mluví, že se tím křtem stává nějaká duchovní skutečnost. Že ten křest na první pohled je fyzická věc, prostě člověk vleze někam do vody, je ponořený do vody, vyjde z vody, je mokrý, ale je to duchovní skutečnost, kdy ten člověk duchovně umírá sám sobě a podepisuje něco, jako Židé měli obřízku, tak my jako křtem, podepisuje nový život, podepisuje smlouvu, beru to vážně. Všechno, co říkáš Ježíši o životě s tebou, a všechny tvoje principy, všechny tvoje pravidla, a to, jak si přeješ, abych žil, a to, jak si přeješ, kam mám směřovat, to všechno beru velmi vážně. Beru to tak vážně, že tomu dávám svůj štempo, dávám tomu svůj podpis. A já někdy, když jsem mluvil o chtu, tak jsem přirovnával, že křest je něco jako rodný list. A na rozdíl od jenom obyčejného podpisu, rodný list je něco, co ti zaručuje tvoji identitu. Jednou provždy jsi součástí Boží rodiny. A to také vysvětluje, proč většinou nepotřebujeme se křtít vícekrát. Že kdykoliv člověk třeba by zhřešil po křtu, tak nemusí říct, no jo, zase jsem zhřešil, musím se znovu nechat pokřtít, aby jsem znovu podepsal, že to myslím s Bohem vážně. Protože už je součástí Boží rodiny. Potřebuje vyznat svoje hříchy a potřebuje poprosit Boha za odpuštění, ale nemusí se znovu nechat křtít, protože křest je rodný list, který říká, já patřím Bohu. Zároveň je potřeba ale říct, že křest má smysl pouze v té situaci, kdy ten člověk je už plně vydaný Bohu, kdy se rozhodl následovat Krista. Křest nemá smysl v situaci, kdy člověk říká, já nevěřím v Ježíše, že je Boží syn, že odpustil moje hříchy. Proč by se takový člověk chtěl nechat křtít? Pokud někdo nevěří, že Ježíš je Boží syn, který odpustil naše hříchy, ten křest pak je jenom prázdný náboženský úkon, kdy se ze suchého člověka, který nevěří v Ježíše, stává mokrý člověk, který nevěří v Ježíše. Ale nemá to žádný duchovní dopad. A stejně tak nedává úplně smysl, že někdo pochřtěný jako nemluvně. A vím, že některé církve křtí nemluvňata a křtí je proto, že věří tomu, že to je, že tak by to mělo být. Ale v Novém zákoně je několik konkrétních případů křtů a není jediný případ, kdyby tam jste viděli, že někdo křtil malé děti, které se nemohou sami o sobě rozhodnout. Vždycky, když byl křest zmíněný v Novém zákoně, když byl nějaký křest v té první církvi, knize skutku a tak dále, tak vždycky to bylo u lidí, kteří nejdříve uvěřili v Ježíše a pak na znamení své víry se nechali pokřtít ve vodě. A možná pokud si dneska tady a chodíš do Lementu a říkáš si, je to, jsem následovník Krista, věřím, že Ježíš zemřel za moje hříchy, věřím, že Ježíš mi odpustil moje hříchy, alebo jsem pokřtěný jako nemluvně, možná je čas zvážit druhý křest. Možná je čas zvážit, nechat se pokřtít na znamení tvé víry, protože ten křest jako nemluvně nebyl na znamení tvé víry. Ten byl na znamení víry tvých rodičů, ale ne na znamení tvé víry. Možná je čas, nechá se pokřtít znovu. A někdo se mě jednou ptal, nebo to vadí, že budu pokřtěný dvakrát. A já jim vždycky na to říkám, lepší dvakrát než vůbec. Protože křest je symbol naší víry. Je to náš podpis na smlouvě s Bohem. Je to naše rozhodnutí, říkáme Bohu, já chci jít za tebou a chci tě následovat se vším, co k tomu patří. A někdy lidé si říkají, že ten křest odkládají, až budou si jistí ze vším, co se týká křesťanské víry. Nebudeš si nikdy jistý ze vším, protože jistota je přeceňovaná. Ty si nepotřebuješ být jistý ze vším. Ty potřebuješ věřit, že Ježíš umřel za tebe a za tvoje hříchy a že stál z mrtvých. To je základ křesťanské víry, ne jistota o každém bodu víry. A pochybnosti nejsou opakem víry, jsou součástí víry. A jistota je opak víry. Až budeš mít jistotu o věcech, nepotřebuješ žádnou víru. Víru potřebuješ právě v situaci, kdy si nejsi stoprocentně jistý. A pokud čekáš se křtem, až ty budeš úplně ze vším úplně jistý, tak ten moment nikdy nenastane. Ale pokud ses rozhodl mentálně a pokud ses rozhodl vědomně, že věří, že Ježíš zemřel za tvoje hříchy, že Ježíš odpustil tvoje hříchy, že ti dává nový život a že ho skutečně chceš následovat ze vším, co k tomu patří, pak není žádný důvod čekat se křtem. Pak není žádný důvod čekat se křtem na něco jiného, na nějakou pozdější dobu. Samozřejmě můžou v našem životě být různé momenty nebo okamžiky nebo situace, které brání tomu, abychom byli pokřtěni. Může to být to, že žijeme v otevřeném hříchu. Může to být to, že pochybujeme o Kristu, který za nás zemřel. Že nesme si jistí, kdo vůbec Ježíš je. A právě proto v elementu většinou máme něco jako přípravu ke křtu. Je to příprava, kterou dělá Dita, pokud byste měli o ní zájem, tak se určitě na ní nakontaktujte, nebo pokud na ní nemáte kontakt, tak řekněte mě, já vás spojím. A máme přípravu, kdy Dita se schází s lidmi, kteří chtějí být pokřtění a prochází s nimi, co to vlastně křest je, a ptá se těch lidí na jejich osobní zkušenost s Kristem, protože křest má smysl skutečně pouze v situaci, kdy člověk osobně věří v Ježíše, kdy osobně přijal odpuštění hříchu a kdy osobně se rozhodl umřít sám sobě a žít navždy pro Ježíše. A není to žádná pojistka, co kdyby, není to žádná taková jakoby vstupenka, že udělám Bohu radost, aby mi splnil nějaké moje přání a proto se nechám pokřtít. Takhle to nefunguje. Tohle Bůh bere jako prázdný rituál, ale pokud je to skutečně vyjádření srdce, které říká, já chci žít pro Ježíše a já chci jít za ním a chci mu dát všechno ve svém životě, pak Ježíš bere křest nejenom vážně, ale používá si ho k tomu, aby nás vysvobodil a abychom tím křtem dávali najevo všem duchovním mocnostem okolo sebe, všem lidem okolo sebe, že teď jsme doopravdy křesťané a že teď doopravdy patříme Bohu a že Bůh doopravdy patří nám, že jsme s ním, že jsme v jeho rodině, že jsme adoptováni, že máme rodný list a že nás nic nemůže odloučit od Boží lásky. Proto je křest tak důležitá věc a pokud dneska tady máme lidi, kteří věří v Krista a nejsou pokřtění, není žádný důvod to odkládat. Stavte se za mnou, stavte se za Ditou, promluvte si o to, dáme se dohromady a uděláme křest. Protože křest je úžasná oslava. A je to oslava toho, že někdo umírá a zároveň je vzkříšený k novému životu. Je to oslava toho, že to, co je staré, pominulo a hle, Bůh dělá všechno nové. Je to oslava toho, že Bůh dělá nové stvoření. Je to oslava toho, že Bůh dělá nové věci. Je to oslava toho, že Bůh dělá nový start. To je rituál, který většina křesťanů prožije pouze jednou ve svém životě. Není to jako ten běžný rituál, který opakujeme znovu a znovu, jako modlitba a uctívání, jsou věci, které děláme neustále. Křest je jenom jedna událost, ale je ohromně důležitou součástí našeho života víry a pokud jsme křesťani, měli bychom s ním počítat. A příští týden zakončíme náš seriál Vitální rituály. Myslím si, že jste připraveni už na nějaké další témata, které jsou před námi, ale myslím si, že tohle jsou témata, které jsou důležité pro nás, abychom věděli, proč některé věci děláme v církvi a proč to církve obecně dělají různým způsobem. Díky moc, uvidíme se příští týden.